Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Dobrý den, milí posluchači, je 6. prosince 2024 a já mám zde pro vás tři velmi zajímavé zpravodajské pilulky, přímo pilule, abych tak pravdu řekla. Nejdříve vám pustím převzatý pořad z YouTube z profilu Spolku Svatopluk, kde na téma Buďme připraveni na kolaps mluví Jan Kavan a Eduard Chmelár. Pustíme si trošičku hudby, ta nemůže chybět. A další velmi důležitá zpráva bude o udělení ceny, Kramerovy ceny Vladimíru Kapalovi in memoriam. A posléze uslyšíte část záznamu z YouTube raptortv.cz a jedná se o event Institutu Václava Klouze na téma, co znamená vítězství Donalda Trumpa. A uslyšíte tedy mluvit Václava Klauze, Jiřího Weigla a Filipa Šebestu. Takže já vám přeji pěkný poslech. A nyní vám pustím převzatý pořad z YouTube Spolku Svatopluk. Tentokrát uslyšíte Jana Kavana a Eduarda Chmelára na téma Buďme připraveni na kolaps.
Na území Evropy dnes probíhá největší vojenský konflikt od poslední války. Podle mě je nutné zastavit to každodenní zabíjení lidí, a je trestu hodně naivní se domnívat, že tu válku lze zastavit jakousi porážku Ruska, jako tom stále sní někteří čeští politici, kteří podporují nadále dodávky zbraní Ukrajině. Tím podle mě prodlužují válku a krveprolití, z čehož mají prospěch jenom zbrojeři. Míru podle mě lze dosáhnout jen diplomatickým jednáním a politickým kompromisem. K tomu je zapotřebí samozřejmě domluvit se co nejdříve na příměří. To mimochodem platí i na jiný konflikt na Střední východě v Gaze. Měl jsem velkou radost, když Robert Fico ve své volební kampani sliboval, že jeho vláda nepošle na Ukrajinu ani náboj. Tento naprosto racionální postoj dovedl některé české politiky až k hysterickému pokřiku, že je Fico proruský a ohrožuje bezpečnost celé Evropy. Mám z toho vlastní zkušenost, protože když jsem se přihlásil k tomu termínu Cimír, tak vysoký představitel mé vlastní strany mě nazval proruskou sviní. Robert Fico, který odsoudil invazi na Ukrajinu, tak měl pravdu i v tom, že toto tragické rozhodnutí nespadlo z čirýho nebe, ale bylo vyprovokováno mnohaletým úsilím západních mocností rozšířit NATO až k ruským hranicím. O to se podle mě aliance snažila naprosto důsledně od 90. let, a to navzdory slibu, který prezident USA George W. Bush a německý kancléř Kohl dali Gorbačovovi, že se NATO spokojí tehdy s odchodem sovětských vojsk z NDR a neposune Rusko, jak řekl James Baker, ani opíť k Rusku. Já jsem se na to Michala Sergejeviče osobně ptal, poté, co to čeští politici zpochybňovali, a on mě ujistil, že takový slib opakovaně obdržel. i když uznal, že velice lituje, že Brnegra tak naivní a nechtěl od svých západních kolegů, aby to bylo napsáno do závažné smlouvy. Prostě západním politikům tenkrát naivně důvěřoval. Mimochodem, to vyplývá i z asi 300-stránkového přepisu těch rozhovorů z let 90 až 91, který je veřejnosti k dispozici, i když například jeden český ministr v televizi se mnou o tom chtěl argumentovat, že to neexistuje. Souhlasím s popisem toho celkového vývoje, jak jsem si přečetl v přepisu projevu pana profesora Druláka nedávno na setkání na zámku Příčovy. Navzdory opakovaným varováním prezidenta Putina, zhruba myslím od roku 2007, jak jsem si to studoval, že přibližování NATO k ruským hranicím bude vnímáno jako nesmírně vážné ohrožení bezpečnosti Ruska, tak Američané v této politice celou dobu pokračovali až vlastně do prosince 21, kdy Bush navrhl znovu Ukrajině členství v NATO. Je smutným faktem, že Evropská unie podle mě zradila principy, na kterých byla založena. A nyní velmi aktivně podporuje válku. Předpokládám, že Jacques Delors se obrací v hrobě. NATO, které se stále nazývá obranou aliancí, vede nebo aktivně podporuje útočné války na mnoha místech světa, a to často daleko od svého definovaného prostoru. Mírové návrhy, jak to řeší, zatím předložilo několik vlád, nebudu teďka jít do těch detailů, jsem o tom psal, ale podle mě je důležité, že kromě vlád se tím zabývají občanské iniciativy. Například na společném scénáři se shodly Česká mírová iniciativa Míra spravedlnost a Slovenská iniciativa Zjednocení je zaměr, které plánují k tomu uspořádat společnou mírovou konferenci v Bratislavě. Já ten náš společný text považuji za dosud nejpropacovanější scénář, jak dosáhnout mírové uspořádání, a chtěl bych při této příležitosti poděkovat zde přítomnému docentu Eduardu Chmelárovi za obrovskou práci, kterou si s tím dal. Přiznám se, že jsem doufal, že záštitu nad touto konferencí poskytnou nejvyšší slovenští představitelé, tedy buď premiér Fico nebo prezident Pellegrini, což by nám umožnilo na tu konferenci pozvat i některé promírové politiky ze západu, kterých ovšem není zas tak málo. Přiznám se, vážení slovenští přátelé, že vám vaši současnou vládu poněkud závidím. A za protislovenské výpady dnešní české vlády se hluboce stydím. Její ideologická zaslepenost ohrožuje skvělé sousedské vztahy. Na jejich upevňování jsem se i osobně podílel v době, kdy jsme byli s Edou Kukanem oba ministři zahraničí našich bratrských republik. Chci věřit, že se naše vzájemné vztahy zlepší příští rok, až lidé ve volbách odmítnou současnou českou vládní pětikoalici, která do té doby bohužel přežije, i když i pro ní platí, že koaliční partner může někdy způsobit větší problémy než celá opozice. To platí i pro Slovensko, kde jsem například s jistým znepokojením zaregistroval, že poslanec za Slovenskou národní stranu Štefan Kufa zcela v duchu předlistopadových papalášů vtrhl na pódium Košického národního divadla a pokoušel se tam rozhodovat, kdo z diváků má jít domů a kdo smí zůstat a dívat se na představení, které pan poslanec považoval za zvrhlé. Poněkud mě rozesmutnila reakce pana premiéra, který se zastal svého koaličního partnera a rozloučil se se svým poradcem, který toto chování klikárního poslance veřejně skritizoval. Takovéto kroky spolu s faktem, že pokud vím, tak slovenské zbraně jsou i nadále dodávány na ukrajinskou frontu, mé původní velké nadšení pro slovenského premiéra lehce zmírnilo, ale stále jej považuji za nejlepšího předsedu vlády v dnešní Evropě. A velmi jsem ocenil, že v nedávném projevu na výročí Slovenského národního povstání premiér zopakoval, že je nutné tuto válku co nejdříve ukončit a prosadit mír. Podle mě tam pohovořil jako klasický chci mír. A ukončím tím, že bych chtěl organizátorům tohoto dnešního setkání poděkovat za to, že mne pozvali do prostředí lidí, kterým záleží na obnovení co nejužších vzájemných vztahů československých a především lidí, kteří stále říkají této válce jasné a jednoznačné ne. Děkuji.
Budem sa držať tej témy, ktorá bola nastolená. Vopred sa ospravedlňujem, že to, čo poviem, sa všetkým nebude páčiť, ale keďže tu máme už takú tému, že prečo meniť režim, tak verím, že to zvládnete. Takže v prvom rade otázku EÚ a NATO. Obe tieto organizácie považujem za historické relikty, ktoré v takejto podobe nemajú šancu prežiť. A teraz chcem, aby som bol správne pochopený, lebo ja nikdy nie som zástancom nejakého bezhlavého vystúpenia a vždy som opakoval, že jednoducho pri tých všetkých vzťahoch, s ktorými sme prepojení, urobiť nejaké jednostranné kroky a byť nezávislý znamená byť takým nezávislým, že od nás nebude závisieť vôbec nič. Hej? Čiže tomuto sa venovať nebudem. Venujem sa skôr tomu, aby sme začali diskutovať o tom, alebo aby sme boli pripravení na scenár, na možný scenár, že by sa jednoducho tieto organizácie rozpadli. Pretože napríklad Nemci už niekoľko rokov majú vypracovaný, nemecká vláda má vypracovaný scenár pri rozpadu Európskej únie. Čo pre ňu samozrejme nie je želateľný scenár, ale je na túto situáciu pripravená, na rozdiel od nás. Začnem na to, lebo to je jednoduchšia otázka, pretože tam je všeobecne známe, že Severoatlantická aliancia ako inštitúcia studenej vojny mala skončiť rovnako ako Varšavská zmluva. Tým, že neskončila, tak by som povedal, že to povedal by som to slovami Petra Druláka, ktorý, čo ste mali nedávno, to bolo asi na nejakom zámku, neviem, kde som videl to video. On to nazval zradou vzťahov medzi Západom a Ruskom. Ja by som to nenazval zradou medzi týchto dvoch vzťahov, ale zradou toho, čo bolo nastolené a prijaté v novembri 1990 v Paríži pod názvom Charta pre novú Európu. Lebo tam sa stanovilo, veľmi jasne tam boli prítomné všetky štáty Európy plus Spojené štáty a Kanada a Rusko a Sovietský zväz ešte vtedy samozrejme. Jeden základný filozofický princíp, že bezpečnosť je nedeliteľná. Že bezpečnosť nemôže byť garantovaná vojenskými blokmi, ale musí byť budovaná spoločne. To bol záver, ktorý podpísali všetci a od tohto záveru sa v polovici 90. rokov začalo upúšťať po tom, čo sa najprv k NATO prihlásilo Polsko a potom už aj my a už to išlo jedno s druhým. A teraz v čom je ten problém, alebo čo ja vidím za najväčšie nebezpečenstvo, prečím by sme si mali dávať pozor. Na prvom mieste je to samozrejme militarizmus. Všetky tie dôvody, ktorými nás lákali do NATO, že to bude lacnejšie, sa ukázali ako bohapustý výmysel, pretože až na výnimky neutrálne krajiny platia oveľa menej. A zoberte si také Švédsko, ktoré po vstupe do NATO nedávnom okamžite zdvojnásobilo vojenský rozpočet. Čiže to je priamo vo filozofii tej aliancie zbrojiť a samozrejme právo prvého jadrového úderu a tak ďalej a tak podobne. Druhé nebezpečenstvo spočíva v tom, ako sa začínajú meniť vzťahy v tej aliancii. Všimnite si, ako moralizujúco pôsobia či už média, ale aj samotné zložky aliancie, keď od nás vynucujú plnenie nejakých politických vyhlásení, ktoré falošne vydávajú za záväzky. Záväzky sú napísané v Severoatlantickej zmluve. A hneď prvý, jediný explicitne vyjadrený záväzok máte v prvom článku, že štáty budú riešiť spory mierovou cestou. Hej. Ten jediný sa dodržiava. Ten slávny článok 5 je do istej miery podvod, pretože v našich médiách a samozrejme už aj na školách sa tlačia deťom kaleráby do hlav, že článok 5 nám garantuje, že spojenci nám prídu vojensky na pomoc. Nič také ten článok neobsahuje a je na to dokonca výklad, ktorý si dal urobiť Kongres Spojených štátov 20 ústavnými právnikmi, keď prijímali Česko, Maďarsko a Polsko v prvej vojne. Výsledky tej analýzy ústavných právnikov sú jednoznačné, nemusia prísť na pomoc. Tam je len napísané, že použijú prostriedky, ktoré uznajú za vhodné a prostriedky, ktoré uznáte za vhodné, môžu byť aj prikryvky, obvezy alebo vyhrážky. Nie vojenská pomoc. Ej? Tretia vec je, že NATO je spojenecká zmluva, ale oni nám ju už vnúcujú, ako by to bola nadnárodná organizácia, ktorej sme všetci podriadení a musíme poslúchať, čo oni popríjmajú. V češtine vyšli také hrubé trojzväzkové dejiny Varšavskej zmluvy. Veľmi podrobné odporúčam. A dozviete sa, že ani Varšavská zmluva sa nekafrala tak do členských štátov. Napríklad nestanovila im, koľko musia vydávať na zbrojenie. A toto samo o sebe je veľmi zaujímavá otázka, lebo ja nepoznám rezort, kde by sa takto explicitne stanovilo, že musíte dávať 2 alebo 3 %. Predstavte si, to by bolo skvelé, keby sme si povedali, že do školstva pôjde 10 %. Ale nič také, ako náhle nejaký rezort potrebuje peniaze, tak to hneď ide na analýzu, prečo, kam, každé euro sa obracia. Ale v prípade rezortu obrany sa stanovia proste peniaze bez ohľadu na to, či sú efektívne, či naozaj na svoju obranu potrebujeme toľko a toľko. A tá posledná vec, že NATO nás do istej miery ochromilo od schopnosti v prípade krízy brániť sa sami. Lebo to už poviem môj subjektívny názor, spoliehať sa na veľmoci, že nám prídu na pomoc, je tak, ako sme sa spoliehali na Britov a hlavne Francúzov, s ktorými sme mali mimochodom silnejšiu zmluvu v 30. rokoch, založenú na tom, že nám musia prísť vojensky na pomoc. A viete, že to skončilo mníchovskou zradou. Prečo si myslíme, že by kvôli malým štátom veľmoci obetovali svoje záujmy? A trošku to vidno už aj na tom správaní Európskej únie, to trošku prekleniem. Čo teraz robí so Slovenskom a Maďarskom? To je neuveriteľné. To je neuveriteľné, keď jednoducho Európska komisia odmieta žiadosť členských štátov, aby chránila jej záujmy a chránia záujmy Ukrajiny, ktorá mi porušuje asociačnú dohodu, porušuje iné veci, ale hlavne nie je členský štát EÚ, tak samozrejme vznikajú otázky, na čo tam vlastne sme. Keď som povedal, že aj Európska únia je istým historickým reliktom, tak to vysvetlím na tom, že paneuropeizmus patrí podľa mňa do 20. storočia. Tam boli tie idealistické vízie zjednotenia Európy a tak ďalej, ale dnes nám Európska únia buď na jednej strane obmedzuje suverenitu, alebo na druhej strane proste nestačí na tie výzvy, pred ktorými stojíme. Či je to jadrové odzbrojenie, či sú to klimatické zmeny, či sú to iné otázky. To sú otázky, ktoré sa nedajú vyriešiť ináč ako na globálnej úrovni. Ako lavičiar poviem napríklad aj medzinárodná daň z finančných transakcií. No to vám bude naprd, keď to bude v rámci Európskej únie. Čiže fakticky ten europeizmus, ktorý je vyjadrený takými tými Macronovými snahami o európsky superštát, je poprvé v tom lepšom prípade neefektívny, v tom horšom nebezpečný, pretože tá Európska únia sa za tých 20 rokov nielen zmenila, ale začína vo všetkom pripomínať Rakúsko-Uhorsko. Pretože tam sú dva dominant, tak ako boli Rakúšania a Maďari, tu je to, čo nazývame eufemisticky francúzsko-nemecký motor. A my všetci sme proste takí vázali ako vo vzťahu k Franskej ríši. Čiže už to nie je to rovnoprávne zjednotenie, o ktorom sme snívali ešte po 89. Aj tuto pán kolega o stoličke a hviezdičke. Ale už je to proste štruktúra, ktorá naozaj bráni tým štátom a národom v uplatnení seba rozvoja. Takže ja nebudem navrhovať samozrejme, že preč z EÚ a preč z NATO, ale hovorím, že mali by sme vytvárať štruktúry a byť pripravení na to, čo sa stane, lebo čo sa to môže veľmi ľahko rozsypať. A jedným z takých nástrojov je samozrejme tá spomínaná regionálna spolupráca. My musíme budovať regionálnu spoluprácu na báze geopolitických priorít. A znovu zopakujem, podľa mňa tam Polsko nepatrí, ani patrí, lebo má úplne iné záujmy, ambície byť stredoeurópskou veľmocou a tak ďalej. A my sa musíme chrániť skôr v tom priestore bývalej monarchie, samozrejme na iných základoch, kde tá spolupráca môže byť nielen trvalá a výhodná politicky a kultúrne, historicky, ale aj ekonomicky, lebo pred pár rokmi Financial Times označil takúto možnosť spolupráce týchto štátov za stredoeurópske Silicon Valley. Končí.
A nyní vám pustím záznam z udílení Kramerovy ceny, která byla Vladimíru Kapalovi udělena in memoriam, a za Svobodné rádio tuto cenu převzal za Svobodné rádio redaktor studia Kalich Ivan Votava, jelikož Sonja Zikmundová právě v ten den měla chirurgický zákrok a proto nemohla být přítomna osobně.
No, na závěr smutné, ale nutné. Chceme vyznamenávat tímto Vladimíra Kapala in memoriam. Vladimír Kapal, zakladatel a hlavní moderátor internetového svobodného rádia, kde řadu let dával prostor názorům lidí, kteří byli vytlačeni z toho veřejného prostoru, zemřel na následky popotahování. na následky toho velikého společenského tlaku, tedy myslím toho mainstreamového tlaku ve věci, znáte určitě kauzu Katyň, to znamená, že dal prostor Josefu Skálovi a jeho kolegovi Juroji Václavíkovi, který má svůj názor na to, co se stalo v Katyni. A bez ohledu na to, co si kdo myslíme, tak měl jistě právo vyjádřit svůj názor. A za to byli popotahováni. On doslova zemřel v boji za svobodu slova. Vzpomínám si na ještě jednoho takového dobrého muže, ten žil v Ostravě, Břetislav, Olšer. Břetislav Olšer. Ten taky, ten byl utáhán jenom proto, že ho neustále zvali na výslechy a v jeho věku už to potom nebylo možné, prostě, aby to ustál zdravotně. Takže už tady jsou mrtví. Mrtví lidé, kteří jenom se snažili vytvářet prostor. A Vladimír Kapal ho vytvářel, takže in memoriam mu musíme dát tuto poctu a poprosil bych Soňu Zikmundovou, jeho přítelkyni, která s ním vlastně to rádio vytvářela, aby přednesla své laudácio.
Dámy a pánové, já chci říct, že Vladimír Kapal si zaslouží být oceněn. Byl oceňován za svého života, bude oceňován i po smrti. Jeho pohřeb, kterého se zúčastnilo velmi mnoho smutečných hostí, byl současně manifestací za svobodu slova. Každé lidské dílo je pomíjivé, ale to nesnižuje jeho záslužnost. Nenáhodou chtěl Vladimír Kapal být a stal se novinářem. Nenáhodou mu byla upřena možnost pracovat jako novinář. Dnes je novinařina jako zaměstnání, pokud se věnuje společensky relevantním tématům, degradována. Vlivem oligarchizace médií se novináři ve své většině stali sluhy manipulace veřejností a šiřiteli dezinformací. Nejsou už totiž šiřiteli jednoho z bohatého spektra názorů, jsou sluhové lží. Takoví byli vždycky, jak připomíná i aforismus novináře Karla Čapka, kde novinář říká: nežil jsem nadarmo, jen co nenávisti jsem vyvolal. Máme mainstream s jedním společným názorem, jak je to typické pro totalitu. Ta se do života Vladimíra i nás všech vrátila. V době normalizace se Vladimír nemohl věnovat své profesi, v současném režimu byl dokonce odsouzen v politickém procesu. Dnes je prosazována cenzura nepohodlných názorů v návaznosti na to, že se lidé se spravedlivou a popravdě toužící duší chopili technických možností šířit informace a názory mimo hlavní proud oligarchistických lží. Vladimír Kapal byl jiným typem novináře než dnešní sluhové režimu, byl novinářem, pro kterého nebyla práce jen zaměstnáním, byla posláním. Služba tomuto poslání byla hlavním cílem jeho života a není náhodou, že nebyl jen komentátorem událostí, ale že se i sám politicky angažoval, jakmile k tomu měl příležitost. Proto působil v Občanském fóru a snažil se zabránit jeho degeneraci na nástroj ambicí několika jednotlivců. Proto byl po léta zastupitelem svého rodného města Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavy. I tam psal do regionálních internetových novin. V novém tisíciletí se otevřely nové možnosti, jak oslovit veřejnost. Vladimír Kapal se okamžitě chopil této příležitosti a začal působit nejdříve ve Svobodném vysílači a když z něho pro neschody odešel, ve Svobodném rádiu. Stal se duší tohoto média, pro které se obětoval každodenní usilovnou prací. Právem si získal uznání desítek tisíc každodenních posluchačů a stovek tisíc posluchačů občasných. Měl jsem po léta příležitost s ním spolupracovat ve studiu Kali Svobodného rádia a nesmírně si toho cením. Svobodné rádio nebylo pro Vladimíra příležitostí k osobní exhibici, ale především možností zvát do veřejných nebo večerních pořadů společensky angažované občany, politiky a aktivisty. A také odborníky. Vedle toho načetl řadu knih pro podcasty. Připravoval vzdělávací pořady o historii a technice. organizoval každoroční veřejné akce Svobodného rádia, kde bylo místo nejen pro promluvy pravidelných spolupracovníků rádia, ale i pro společenské kontakty a neformální přátelské diskuze. Vladimírova práce byla neunavná, ale všichni jsme viděli, že překonává únavu ve věku, ve kterém se většina lidí věnuje, jak se říká, zaslouženému odpočinku. Je potřeba připomenout zinscenovaný politický proces, který Vladimírovi zhoršil nejen duševní pohodu, ale i tělesné zdraví. V dnešní stále více totalitně řízené společnosti moc neunesla svobodnou diskuzi o historických událostech před 80 let. Ačkoliv byl pořad z historiky vyplněn citacemi dokumentů a veřejných prací, byli společně s účastníky pořadu odsouzeni i Vladimír Kapal a spolek Svobodné rádio, takže i Soňa Zikmundová, jako předsedkyně tohoto spolku. Odporný totalitní soud použil trapné, nekvalifikované argumenty neznalých soudních znalců a politiků, ale neumožnil zaznít důkazům navrhovaným obhajobou s bizarní argumentací, že by to bylo pokračování trestné činnosti. A tak byli všichni účastníci diskuze na Svobodném rádiu odsouzeni za popírání genocidy, kterou vůbec nepopírali. Jen si dovolili projevit pochybnosti o nyní tradovaném výkladu událostí. Ještě stojí za zmínku nebo za doplnění, že vlastně Svobodné rádio si může považovat za čest, tedy v úvozovkách za čest, za tu pochybnou čest, že bylo v podstatě prvním médiem odsouzeným v politickém procesu po roce 90. Už bez Vladimíra jsou připravovány další kroky proti této akci soudní zvůle. Pokud bude dosaženo spravedlnosti, Vladimír Kapal se toho nedožije. Dnes je tedy oceněn statečný bojovník za pravdu a svobodu slova. Byl příkladem a nositelem naděje pro statisíce lidí. Nikdy na něj nezapomeneme.
Ještě na závěr pár slov od pana Žantovského.
Takže kolikrát je to ročník a jak dlouho vlastně už existuje tato cena?
Tak začneme spíš tím, že jsme v roce 2015 založili Asociaci nezávislých médií z té původní skladry zakládající, už je to jenom Standa Novotný a já. Ostatní už v tom nejsou, jsou tam jiní. A řekli jsme si, že prostě jedna z takových hlavních akcí, dejme tomu, bude právě kamerizace na pro nezávislou žurnalistiku. A ta byla poprvé 2016, takže jednou těmi počty zjistíte, že to bylo po deváté.
Podle jakých kriterií se tato cena uděluje? Co se posuzuje?
Nezávislost. Víte, my jsme na začátku řekli a vždycky jsme to tvrdili, opakovali, že pro nás není žurnalistika mainstreamová nebo alternativní. Pro nás je špatná nebo dobrá. Poctivá nebo nepoctivá. Pravdivá nebo nepravdivá. Čili si z toho vyberte, co chcete. My jsme udělali tu cenu spoustě lidí z mainstreamu. Ondřeji Nefovi, Standovi Motlovi, Honzovi Petránkovi. Někteří už nejsou mezi námi. A také spoustě lidí z toho takzvaného alternativního prostoru. Typu byla tady jmenována Tereza Spencerová, Honza Schneider je laureátem a spousta dalších. Čili my jsme se vždycky řídili jenom tím, jestli ten autor je poctivý a stojí si za svým dílem. Vlastně nic podstatného jiného důležité není. A jestli za ním za to dílo je, jestli se k němu budeme vracet a jestli to má smysl.
Vladimír Kapal obdržel tuto cenu pro memoriam. Kdy se rozhodlo o tom, že Vladimír Kapal dostane tuto cenu a proč ji dostal až teď po smrti, když on pracuje už celý život?
To je dobrá otázka. Děkuju. Rozhodlo se o tom v podstatě den či dva poté, co jsem se dozvěděl, že zemřel paní Zikmundové. A zavolal jsem to i hned všem prorocům a všem lidem, kteří se na tom podívají. A jednoznačně jsme se shodli na tom, že to je správně. A že je to pozdě. Takže ono souhlasím s váma, je to pozdě, bylo to pozdě, nikdo to nečekal, to na vývoj. Takže tak jak pan Kapal působil v tom rádiu, tak byl takový aktivní, byl velice, velice vtícný a ty rozhovory s ním byly velmi pěkný. Takový rozpravy, takový jako někdy velmi moudrý. A mě vůbec nenapadlo, že zaprvé mě vůbec nenapadlo, že tady může dojít k nějaké takové jurisdikční frašce, ke které došlo k tomu soudu za názor. A taky mě nenapadlo, že to Vladimír Kapal neunese a že mu to podle mý zdraví do téhle míry. To je mi strašně lítu.
Vyjdu mezi lidi, pozvu všechny do Prahy, ať to taky vidí, jak válej se tam Tataři a řádí se Filis, jak nějaký ženě na hlaváku teče z hlavy nis. Navštívím i Pražský hrad a plno výborů, jak táskaj se tam tlačenku a kecaj v ohladu, co tam dělaj politici, to se nikdo nedoví, asi píšou lobbystům domácí úkoly. Zrogám neštěstkýmu pivu. Policie stále nemá legislativu. To jim dá pravomoce a pozmění zákony. Dřív než budeme opice a polezeme na stromy. Psychopati, násilníci, magoři a vrazi. Dnes a denně potkávám je naši páni drazí. Páni, co si ve vázankách ruce sobě mejete a na slušní lidi tak v okatě serete. Či nikdo nevidí. Já jsem přeci zdravý člověk, tak co mě je do lidí? Budu pořád doufat, že můj hlas se změní v chorál. Mé zvolené cesty nikdy nelitoval. Cesta, která dovede vás k odpovědnosti za rozkradený stát a skutečnosti, že 25 let si mastíte kapsy a tu naši malou zem posíláte kamsi. Díky vám teď topí v bahně. Pracující lid skončil někde na dně. Z toho dna se zvedneme a najdeme tu sílu. Kopat se ma v prdelích vám zvětšíme díru. Dochází mi dech a chce se mi tak křičet. Podhradí zbraně, začínají zinčet. Proberte se na radnici, bude to fakt bolet. Zvoka na tu dlažbu, tvrdej bude dolet.
A nyní záznam ze semináře, který pořádal Institut Václava Klause 28.11.2024 v Grand Hotelu Prague Tower na Praze 4 a je to převzatý pořad raptortv.cz z jejich YouTubeového profilu. Název je Co znamená vítězství Donalda Trumpa. Takže to si myslím, že je velice zajímavé téma a já vám pustím první část a to z časových důvodů. Takže uslyšíte vystoupení Václava Klause, ex-prezidenta České republiky a dále uslyšíte Jiřího Vajgla a Filipa Šebestu. Oba znáte z článků z Parlamentních listů a nebo například také z Protiproudu.
Dámy a pánové,
vážení přátelé, vidím tady řadu známých tváří. Dovoluji si vás uvítat a jsme rádi, že jste se zúčastnil, že jste se zúčastnili této naší akce a jsme taky rádi, že když jsme to za stolik propagovali, takže se museli přidávat teď zrovna židle, tak to je v pořádku. Já jsem totiž brzdil tu propagaci, abych se přiznal, protože jsem někdy před deseti dny byl v Bratislavě a byl jsem tam v televizi a byla debata trošku o Trumpovi. Já jsem řekl, já to teď nemůžu víc vykládat, my o tom budeme mít za deset dní seminář tady v Praze. A najednou jsme přijeli do Prahy a druhý den přicházeli dotazy ze Slovenska. My bychom sem chtěli poslat autobusy, jestli se sem vejdeme. A tak v tu chvíli my jsme zabrzdili jakýkoliv propagování téhleté dnešní akce, protože ty autobusy by sem do toho 24. patra opravdu nedojeli. Takže ještě jednou dobrý večer a začneme. Znova se rozhlížím a vidím tady řadu známých tváří. Já bych chtěl zopakovat, že první reakci kolektivu IVK na Trumpovo vítězství jsme sformulovali hned ve středu 6. listopadu dopoledne. Někteří jste ji asi četli, ale my jsme v ní záměrně odcitovali naše slova z listopadu 2016. Ze stejné chvíle středečního dopoledne před 8 lety a citovali jsme, že výsledek amerických voleb vítáme, že jsme přesvědčeni, že je to dobře pro Ameriku, pro Evropu a celý Západ a že je to dobře i pro Českou republiku. I s odstupem více než 3 týdnů já to vidím stejně a věřím, že většina z nás to vidí stále stejně. Dodali jsme, podobně jako před 8 lety, že volby vyhráli normální, obyčejní, zdravý rozum používající lidé a že je vyhráli nad politickými elitami a nad politickým establishmentem. Viděli jsme to jako porážku světa politické korektnosti, světa přetvářky, světa potlačování svobody projevu, světa elitářského sociálního inženýrství, světa smižujícího se s úpadkem Západu a zříkajícího se jeho tradičních hodnot. Na těchto větách, myslím, nemusíme nic měnit, jsou platné stejně i dnes a teď nevím, jestli říci bohužel nebo bohu dík. Srovnáme-li situaci v roce 2016 a v roce 2004, tak myslím, že není důvod jásat. Není důvod jásat. Je evidentní, že jsme těch uplynulých 8 let prohráli a promarnili. Je fér, abychom si tohleto přiznali. 2 dny po letošních volbách jsem byl pozván na oběd na jedno, nebudu prozrazovat, jedno evropské velvyslanectví. Jsem byl pozván na oběd. Mimochodem oběd, který byl pořádán na počest končícího tureckého velvyslance Egemena Bagise, kterého jsme mnozí dobře znali a považovali ho za naprostou jedničku mezi velvyslanci u nás, stejně jako velvyslance maďarského, tyhle dva. Oba byli a jsou výrazní, protože jejich země mají na řadu věcí dnešního světa svůj vlastní, nikoliv bruselský nebo washingtonský názor. To je strašně důležité. Díky tomu mohou mít, na rozdíl od nás, srozumitelnou zahraniční politiku. Něco takového my mít nemůžeme. A proto jsou také schopni na post velvyslance vybrat osobnost. U nás to není potřeba. Když nemáme politiku, tak to může říkat robot, já myslím dneska už. Oběd byl evropsky nezajímavý. Nejen kulinárně. Mezi přítomnými velvyslanci dominoval ještě nedostatečně strávený pocit naprostého neštěstí z Trumpova vítězství. Ze všech zaznívala demonizace jeho chování a jeho charakterových vlastností. byl to evidentní projev něčeho, což nemám lepší název, než progresivistického myšlení těchto lidí. Já to slovo používám ve velkých rozpacích, protože ho nepovažuji za přesné a výstižné, ale nevím, jak jinak spojit, jak jinak dát dohromady Petra Fialu a celou pětikoalici, Kamalu Harrisovou, Ursulu von der Leyenovou, zelené revolucionáře, odmítače trhu a kapitalismu, kosmopolitní intelektuály, stoupence globalistické oligarchie a řadu dalších. Je to prostě dlouhodobý problém chybějícího slova a to, že to slovo chybí, je opravdu strašný handicap a strašný defekt. V tomto smyslu byl komunismus snadný nepřítel. Byl jasně definován. Teď je to v té míchanici těchto postojů stejně beznadějných a stejně zoufalých bohužel nemožné. Základní obavu viděli účastníci tohoto oběda v Trumpově v hrozbě uvalení cel na chudinku Evropu. Nechápali, že to, ač liberální ekonom, za zásadní problém nepovažuji. Tito lidé si nejsou vědomi toho, že politika Evropské unie znásilňuje trh Evropě natolik, že eventuální 10% cla jsou vůči celku této zcela iracionální hospodářské politiky v podstatě okrajovou a zanedbatelnou záležitostí, o které jako, myslím, čistý ekonom nemám ani důvod na takovémto fóru hovořit. Prostě tato cla jsou proti Green Dealu naprosto nepodstatnou věcí, nepodstatnou událostí. Když jsem se vracel z onoho oběda do IVK, poslal jsem po cestě Jiřímu Weiglovi a Ivo Strejčkovi SMS-ku a se slovy, cituji přesně, mohl jsem se dnes zbláznit na jedné ambasádě. Já jsem napsal na které, ale já myslím, že to veřejně nesmím tady sdělovat, která to byla. A napsal jsem, měli bychom udělat rychlou akci IVK na téma něco jako The Real Meaning of Trump's Victory. Dodal jsem samozřejmě česky. Výsledkem je tento dnešní seminář. To je asi tak smysl, proč jsme ho organizovali. Vidíme, naším záměrem je říct, jaký my vidíme smysl a význam Trumpova vítězství a pozvali jsme si k tomu tadyhle tu skupinku řečníků. Vidíme ho, nebo já ho teda vidím jako obrovské zatřesení dnešním světem, které může dát šanci i těm, kteří to dosud nevidí, uvidět tragičnost dnešního vývoje ve světě. Jde jedině o to, jestli se tímto světem ještě vůbec zatřást dá. Alespoň pro mne, a to dalším řečníkům nevnucuji, je dalším smyslem dnešního semináře i varování před zjednodušenými, pro mne naivními tóny triumfalismu postojích řady lidí, kteří Trumpovo vítězství vítají stejně jako my. To vidím za velký problém. Vím dobře, že není nic horšího než zklamaná očekávání. Ta vedou k rezignaci, k pocitu poraženectví, k pasivitě. Toho bychom se měli vyvarovat. Vycházejme proto z konstant dnešního světa, a proto formulujeme očekávání realistické. A já musím dodat, vycházejme i z konstant osobnosti zvoleného prezidenta. I ty jsou leččems limitující. Já bych chtěl jasně říci, že vítězství Trumpa bylo úžasné, ale nenamlouvejme si, že velké. To tady pořád. To je taková ta otázka, jestli great anebo big v té angličtině. Protivníkem byla, jak jsem řekl pár dní po té prezidentské volbě na televizi Prima CNN, já jsem řekl, že protivníkem byla nula, jestli to někdo viděl a poslouchal. Protivníkem byla slabá konkurentka, bez jakýchkoliv hlubokých ideí, zásad a principů, pouhá tuctová představitelka amerického progresivismu, nebo, jak se říká, woukismu, což je asi ještě horší slovo, než to progresivismu, alespoň pro mne. Dokonce i náš týdeník Echo napsal, chtěl jsem říct si prorežimový týdeník trošku, ale jako jsem to nevyslovil, toto slovo. I dokonce i týdeník Echo napsal, že Harrisová byla jen prázdná nádoba, jestli jste si toho někdo k mému velkému překvapení všimli. A proto musím říci, že vítězství nad prázdnou nádobou bych proto prostě nepřeceňoval. Mluví se u nás i o vítězství demokracie nad moralizováním, což by byl skvělý výsledek, kdyby to byla skutečná pravda. Zejména v naší zemi, kde celá 90. léta bylo právě toto, politika versus moralizování, hlavním tématem politiky. Kdo si na to ještě možná trošku vzpomíná? Otázka je tedy, promítne se to až k nám? Politické a mediální oslavy 35. výročí listopadu 89 v Praze, myslím, že jinde to nebylo odlišné, prostě mě o nějakém promítnutí v tomto smyslu nijak nepřesvědčují. U nás moralizování nad demokracií ve světě politiky a médií zcela přesvědčivě vyhrává. I mnozí lidé šli letošního 17. listopadu na národní třídu s přesvědčením, že tam organizátoři pochodů, projevů i různých doplňkových akcí a alegorických vozů a tak dále, že tam oslavují demokracii. Ne, nikoliv. Oni neoslavovali demokracii. Oni oslavovali své vítězství nad námi. A v tom měli bohužel pravdu. Na závěr, nebo ještě ne, na závěr, přesto věřím, že se určitě něco změní. Věřím v posun v rusko-ukrajinské válce, i když nikoli v její rychlé ukončení. Slibuji si naději na racionálnější zahraniční politiku Spojených států, zejména díky evidentní porážce neokonů, kteří se v posledních letech půvabně přesunuli od republikánů k demokratům, jestli jste si toho povšimli. Právě jsem se vrátil z jedné malé konference, opravdu právě, v smyslu včera v 9 večer, malé konference v Černé Hoře, kde jsem měl za úkol pronést úvodní projev na téma A World Order Under Threat, světový řád ohrožení. Tento nadpis jsem přijal už někdy v září a nyní jsem dlouho přemýšlel, o kolik má být můj projev jiný po Trumpově vítězství. Mám strach, že onen threat, ono ohrožení zůstává. No, projev prostě jsem nemusel upravovat. Kdo ho nečetl, je k dispozici na naší webových stránkách. V jednom německém týdeníku jsem četl, že Trump vyjadřuje nový zeitgeist dnešní doby. nového ducha dnešní doby. Vím, že by toto publikum rádo slyšelo, že ano. Já musím říct si, kéž by tomu tak bylo. V obojím smyslu, že existuje nový zeitgeist a že si je toho Trump plně vědom. Obou těchto věcech já musím učinit otazní. Ale abych něco pozitivního řekl na závěr, vítězství Trumpa bylo v každém případě úžasné. Je obrovskou posilou a inspirací. Jeden z mých synů mi v zápětí napsal, že on relativně mladý, že nevěřil, že by se něčeho takového mohl ještě dožít. Myslím, že tím vyjádřil pocit řady z nás. Je ale jasné, že vítězství Trumpa je obrovským úkolem a závazkem v první řadě pro něho. A nejen pro něho. A prostě, aby Trump to vítězství zužitkoval. Bohužel nejen pro něho, jen pro něho nemenší úkol, je to i pro nás, pro všechny, abychom toto vítězství zužitkovali. Prostě při té volbě v tom výsledku voleb se ukázalo, že je nemožné možným. Optimisté se nadechli. Optimisté mezi námi se nadechli. Pesimisté zůstali pořád při svém. Pokoušejme se o nemožné i u nás doma. Nemyslím tím ono Fialovo skutečně nemožné za 4 roky dohnat ve mzdách a platech Německo. Něco podobného, jestli si někdo vzpomíná, říkával už Walter Komárek před 35 lety v roce 1990. Čili pokoušejme se ne o nemožné, ale pokoušejme se aspoň vrátit se k idejím nedávno podivně oslavovaného výročí 17. listopadu. Já jsem plně přesvědčen, že ty ideje, ty tehdejší ideje byly zcela realistické. Tak, to je můj příspěvek k tomu říci pár slov o Trumpově vítězství, jak my ho vidíme. A teď tady bude po mně čtveřice autorů. Nemůže začít někdo jiný, optimista, věčný, dr. Weigl, ředitel našeho institutu. Jirko.
Děkuji za slovo, pane prezidente. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, dovolte mi, abych také já vás přivítal na tomto semináři v netradičních prostorách a věřím, že oceníte tedy nejenom obsah duchovní, který se vám tady snažíme naservírovat, ale oceníte i to okolí, které nádherné, které 24. patro tohoto hotelu nabízí. Takže ještě jednou přeji hezký večer. A k tomu, co bych chtěl říct, mě vždycky pan prezident říká, že se zmocním mikrofonu a mluvím moc dlouho a všem vyberu témata a tak dále. Já budu se snažit být stručný. O mě také pan prezident toho spoustu, co jsem chtěl říci, tak už nějak předběhl, ale já myslím, že téma, kterému se chci věnovat, jsou právě ta očekávání. Ta očekávání jsou v souvislosti s volbou amerického prezidenta, která na sebe poutala pozornost celého světa. Ta očekávání jsou zásadní. Já myslím, že nikdo neočekával, že by Donald Trump zvítězil takovým rozhodným, jasným a nespochybnitelným způsobem. Všichni u nás, Američané, lidé po celém světě byli přesvědčováni o tom, že nás čekají ty nejtěsnější volby a všichni se připravovali na katastrofické scénáře, kdy bude nakonec rozhodovat kongres a senát a já nevím, kdo všechno nakonec byl připraven do těch voleb zasáhnout. Nic takového se nestalo. Donald Trump zvítězil naprosto famózně a ten svět se rozdělil, tedy všichni ti, kteří to sledovali, na, já bych řekl, ty tři skupiny. Pan prezident o nich mluvil, jednak absolutní frustrace toho dosavadního progresivismem prosáklého establishmentu ve Spojených státech, v západní Evropě, u nás, vidíme to dodnes, Trump je Hitler, Trump je fašista, Trump je diktátor, Trump je likvidátor demokracie, všechno nejhorší, co si může člověk představit, tak to bylo sneseno na jednu hromadu a to se prodává veřejnosti, že to bude naše budoucnost. To je jeden z těch extrémních postojů, který byl do značné míry dominantní, ale dnes jsem zachytil také ohlasy na to, že ti demokraté se chovají nějak podezřele poklidně, že ta rezistence není taková, jaká se očekávala. Já vím, že jsme se setkávali v poslední době s některými s významnými lidmi z amerických intelektuálních kruhů, kteří tvrdili, pokud vyhraje Trump, tak demokraté to nikdy nepřijmou, bude obrovský úkrok prostě k občanským nepokojům, země bude na prahu občanské války. Nic takového se nestalo a naopak můžeme slyšet i u nás, u těch českých neokonů, takové ty sny o tom, že ve skutečnosti ty Trumpovy nominace u některých těch osob nevypadají tak špatně a že on to vlastně bude takový naopak razantnější realizátor té neokonské politiky v té zahraniční oblasti a že to vůbec nemusí být špatné a tak. Takže spousta těch lidí, kteří Trumpovi nemohli přijít na jméno, si najednou dělá naděje na to, že by třeba ten Trump se mohl nějak odchýlit od toho, co hlásal a o čem tu Ameriku přesvědčil. To je jeden z takových faktorů, o kterých bych se chtěl zmínit. Druhá část jsou ti triumfalisté, jak o nich mluvil pan prezident. Představa, vyhráli jsme, Trump, to je vítězství všeho, to, v co jsme věřili a teď nastává ta nirvána, teď už je dobojováno, zvítězili jsme, máme to v ruce, svět se vrátí do normálu, všechna ta šílenství, která nám servírují všechny mezinárodní organizace a vlády západních zemí, tak ta skončí, prostě slunce vysvětlo a krásné zítřky nás čekají. Tak to já si myslím, že je druhý extrém, že to je opačné znamenko toho katastrofického defétismu těch progresivistů a myslím, že to právě povede k tomu zklamání. Já bych se přikláněl k té třetí zdravě skeptické skupince, která se radovala z toho, že Donald Trump zvítězil, která to oslavovala, která má pocit, že se něco děje, že se něco významného stalo, ale současně si uvědomuje, že to, co před Donaldem Trumpem a jeho administrativou stojí, je něco naprosto gigantického a já myslím v americké historii nevídaného, pokud bych chtěl skutečně docílit toho, o čem Američany přesvědčoval. Ty síly, které proti němu stojí, jsou totiž obrovské a nevznikly během Bidenova prezidentství nebo během pouze Obamova prezidentství. Prostě Spojené státy se posouvaly a vyvíjely prakticky od konce druhé světové války někam, o čem my jsme tady za železnou oponou neměli vůbec tušení. Pan prezident zmiňoval oslavy 35. výročí listopadu A pokud si pamětníci vzpomenou, v té době pro nás Amerika byla skutečně to, o čem Američani sami, američtí politici, američtí ideologové rádi hovoří, něco jako to zářící město nahoře. To byl ten příklad té svobodné společnosti, americký sen, právo každého jednotlivce hledat a uskutečňovat své štěstí. Byl to příklad nejstarší fungující demokracie, země tržního hospodářství nezdeformovaného tím evropským socialismem, jak jsme ho viděli i tady přes tu železnou oponu. Tak jsme se Amerikou inspirovali a ta byla vlastně, ta nás vedla někam, ten její příklad, kam jsme tu naši transformaci chtěli směrovat. Ale nevěděli jsme nebo netušili jsme, že už v té době ty Spojené státy byly někde jinde, směřovaly někam jinam, že ten příliv těch evropských intelektuálů, těch levicových myslitelů, kteří uprchli přes oceán před Hitlerem, před nacismem, tam zanechal v intelektuální oblasti velmi hluboké stopy a prakticky to vítězství Spojených států ve studené válce znamenalo, že tedy ztratili jakoukoliv obezřetnost a dopustili to, že vlastně veškerá akademická mediální sféra se octly prakticky monopolně v rukou té moderní progresivistické levice, a která za těch posledních demokratických administrativ za Clintona, za Obamy vytvořila vlastně takový obrovský mocenský kartel ovládající nejen tedy akademickou, mediální, politickou sféru, ale ona prostoupila vlastně i tím biznisem a aliance prostě těch progresivistických aktivistů a velkého biznisu utvářela vlastně americkou politiku prakticky v tomhle novém tisíciletí velmi, velmi silně. A současně moc a váha Spojených států, ta jejich měkká síla vedle ekonomické převahy a dominantní vojenské síly byla tím, co vlastně tuto progresivistickou ideologii vyzařovalo do celého světa. Oni ovládli všechny mezinárodní organizace, ovládli kulturní sféru a to všechno vlastně zažíváme na vlastní kůži, jak postupem času z toho přes ten oceán nejdřív a potom z té západní Evropy se k nám valí jeden ten wokistický projekt za druhým a jsou tady vlastně bez jakékoliv šance na účinný odpor realizovány. A myslím, že na konci Obamovy vlády už bylo to vypadalo tak, že vlastně ta převaha, kterou si tenhle velmi netolerantní a ideový směr získal v celém tom západním světě, je prakticky nezlomná, je nepřekonatelná. A v té chvíli prostě se objevil ten fenomén Trump v roce 16. Trump zaskočil vlastně Spojené státy, zaskočil celý svět, ale bylo to, nechápalo se to, myslím, obecně jako změna trendu, ale vypadalo to, že to je cosi, že to je náhoda. V podstatě velmi mediálně obratný biznismen dokázal využít nespokojenosti někde v tom rezavém pásu na tom středozápadě a dokázal prostě tu svoji demokratickou protivnici porazit, ale v podstatě myslím, že ten establishment neměl pocit, že by tu situaci nezvládl. A to první Trumpovo prezidentství bylo také vlastně poznamenáno tím, že on to sám zřejmě také nečekal, že by byl schopen zvítězit a byl tím do značné míry zaskočen, nebyl na to připraven a stál proti němu celý ten obrovský moloch toho hlubokého státu, všech těch struktur v rámci administrativy, v rámci bezpečnostních struktur, v rámci biznisových zájmů, které vlastně to relativně krátké čtyřleté období dokázaly do značné míry sparalizovat a dokázali Trumpa prostě otravovat všemožným vyšetřováním a tak dále. Nakonec dokázali i vlastně ty volby, kdy obhajoval své prezidentství, otočit a způsoby, které, myslím, budou ještě předmětem různých debat a vyšetřování, docílit tedy Trumpovy porážky. To, že dokázal zvítězit znovu přes všechna tato protivenství, přes všechny ty soudní ataky, přes všechny ty justiční manévry, které ho měly zničit, přes atentát, který přežil, přes toto všechno, přes totální nepřízeň médií a tak dále, to všechno je velmi unikátní a svědčí to o tom, že na Trumpově vítězství není nic náhodného, že Spojené státy se vydaly s jiným směrem, než kterým směřovali doposud v těch posledních minimálně dvou dekádách, že nálada společnosti se mění, že je jiná generační výpověď vlastně o zemi, ve které žijí, že ten wokismus, ten progresivismus už není tou svůdnou ideologií pro mladou generaci, že je to generace, že je to ideologie jejich rodičů, je to ideologie, která je zdiskreditovaná praxí, kterou ti lidé zažívají a je to ideologie, která není schopna člověku nabídnout žádnou pozitivní vizi. Je to ideologie, která vyžaduje pouze oběti a zákazy a to si ti Američané, ti normální, běžní, prostí Američané, kteří mají hluboko do kapsy, začali dobře uvědomovat. Co lze čekat od Donalda Trumpa, od jeho prezidentství? Já bych nebyl ve světle toho, jaké síly proti němu stojí a jak nesmírně složité všechno to, co ho čeká, jakýkoliv politický manévr je, já bych nebyl příliš ambiciózní. Možná se mu toho mnoho nepodaří. Možná, že se těm jeho protivníkům podaří ho zase zaplést do nějakých sítí, skandálů. Možná, že se povede vytvořit mezinárodní situace takové, kterého dotlačí k nějakým politikám, politickým krokům, které by třeba učinit nikdy nechtěl, kterého odvedou od toho, co si ve volbách přece vzal. Těžko říci, ale určitě platí jedno. První určitě prioritou Trumpovou bude určitě americká domácí politika, protože ta je rozhodující pro něho kvůli její současné situaci. On a její kritice, on zvítězil v těch volbách. Čili americká domácí politika bude pro něho určující, zahraniční politika bude sekundární. On velmi od počátku žongluje s těmi cly, s protekcionismem a tak dále. To je z jeho pohledu možná racionální krok, protože on ve chvíli, kdy si uvědomil, že globalizace tak, jak probíhala, vlastně neslouží prospěchu Spojených států, ale naopak jejich největšího globálního konkurenta Číny, tak on racionálně se snaží obrátit to politické směřování v těch obchodních vztazích tak, aby Spojené státy v těch obchodních vztazích s Čínou a s dalšími zeměmi nekrvácely. To je jistě pravda. Ale na druhé straně perspektivní politika, která zajistí, aby Amerika byla znovu velkou, nespočívá v ochranářství a nemůže spočívat v nějakých celních bariérách. Amerika se může stát znovu velkou jedině tehdy, když bude konkurenceschopnější než její protivníci. A proto si myslím, že velmi klíčovou úlohu může právě sehrát ten jeho nečekaný před volbami spojenec Elon Musk, který přichází tedy do jeho administrativy s ambicí radikálním způsobem osekat ty regulace a byrokracii a snížit tedy jednak rozpočtový deficit, ale jednak vůbec tu americkou ekonomiku znovu vrátit na trajektorii svobodnějšího trhu, svobodnějšího podnikání. A to je to, co má podle mě jedině šanci na úspěch. V zahraniční politice já jsem docela optimistický. Donald Trump je sice nevyspytatelný člověk, který snadno mění své názory, snadno vyhazuje momentální spolupracovníky, ale na druhé straně je to člověk, o kterém se tedy dneska eufemisticky říká, že má v politice transakční myšlení. Já bych to spíš nazval, že on je realistický politik. On rozumí reál politice, protože zná svoje zájmy, zná národní zájmy Spojených států a ví také, že jeho protivníci a partneři mají svoje zájmy a on je považuje za legitimní a hledá, jakým způsobem ty zájmy vyvážit, jak najít kompromis, protože jenom tak v biznisu vznikne dobrá cena a jenom na základě kompromisu může vzniknout dobré politické řešení. Takže já věřím tomu, že Donald Trump bude racionálně přistupovat k těm bombám, které mu do cesty nastražili jeho předchůdci, kteří ten svět skutečně přivedli na hranu globálního konfliktu. Myslím, že prokázal už v tom prvním prezidentství, že přes tvrdou rétoriku dovede být velmi, velmi racionální, dokáže si budovat osobní vztahy a dokáže ty americké zájmy na druhé straně rozumně hájit. Takže abych tedy nehovořil zbytečně dlouho, já myslím, že já bych nazval ten svůj vůbec příspěvek, jako kdybych chtěl hledal název pro ten svůj příspěvek, jak se dívat na vítězství Donalda Trumpa, tak já bych použil název románu amerického spisovatele Josepha Hellera Something Happened. Something happened a myslím, že něco se stalo v pozitivním slova smyslu a řekl bych, že a chtěl bych být úplně minimalistický, potom bych řekl, že Donald Trump nám přinesl naději, že se něco změní, že se něco změní nejen ve Spojených státech, ale že se něco změní i v Evropě a doufejme, že i v naší zemi.
Takže to bylo klasicky vajglovsky optimistické. Jestli jste si všimli, on to teda nepoužil ten výrok Zeitgeist, ale on prostě nám vyjadřil své přesvědčení, že se ten Zeitgeist posunul. To já myslím, že bychom měli dát někde u dveří potom nějakou bednu a každý tam hodí ty papírek, posunul, neposunul. To by mě velmi zajímalo. Ale jako souhlasím, že je Trump realistický politik, že mu půjde vždycky o ty transaction costs, jaké jsou náklady kroku toho nebo onoho, to já myslím, že takhle on opravdu uvažovat bude. Jenom bych se ho někdy chtěl zeptat, jestli opravdu v tom roce 2016 nevěřil, že zvítězí. To já bych se vsadil o milion, že věřím, že zvítězí. Dobrý, to je tak můj krátký komentář. Myslím, Filip, že byste tady, jsme měli nějak napsáno na pozvánce. A to je opravdu mladá generace, která ještě ani nebyla na světě, když tyhle ty debaty u nás se začínaly. No a teď nejenom bylo své té velikosti.
Děkuji, pane prezidente, za slovo. Já budu asi trošku pokračovat v tom optimismu. Já jsem si to nazval několik asi spíše optimistických postřehů vítězství Donalda Trumpa, takže není to ten triumfalismus, ale je to nějaký mírný optimismus v mezích zákona, a který asi trošku sedí k tomu mému věci. Taky vidíte, že rozdíl mezi mnou a seriózními řečníky je to, že já nemám vázanku, oni všichni mají. Já souhlasím s tím, co nedávno na konferenci Patriotů v Paříži říkal předseda motoristů Petr Macinka, a sice, že vítězství Donalda Trumpa je velkou vzpruhou pro nás všechny v Evropě, kteří na konzervativní pravici vidíme ten svět podobně. Je to potvrzení, že něco takového jako vítězství navzdory protitlaku establishmentu a mainstreamových médií je zkrátka možné. Že je možný politický comeback poměrně spektakulárních rozměrů, já se toho nebojím. A v tyhle okamžiky na VŠE probíhá přednáška nebo podobný seminář k výročí úmrtí Winstona Churchilla, což byl genius návratu z politického záhrobí, a někdo to tam jistě připomene. A já si myslím, že toho Trumpa vlastně odepisovali celkem podobným způsobem, že to byla figura, kterou už nikdo nepočítal. On se vrátil a já myslím, že to není vůbec málo. Trumpův návrat je ale z nějakého pohledu cený ještě něčím jiným. Já osobně věřím, že jde o návrat člověka elementárně poučeného.
Člověka, který byl ve svém prvním období spíše tím nepopsaným listem, někoho, kdo nebyl úplně připraven na úkoly, které před ním stály, někoho, kdo neměl kolem sebe dostatek lidí, kteří by jeho představy uváděli v život. Chci věřit, že ten dnešní Trump je Trumpem poučenější o tom, co je to deep state a co je to korporátně státní, mediálně akademicko-elitářský komplex, kterému čelí a jehož bažinu hodlá vypouštět. Cenné a poučné je to vítězství ale také proto, že je nejspíš myšleno velmi vážně voliči. Ti znají Donalda Trumpa a měli dostatek možností se seznámit s jeho excentrickou povahou, s jeho kauzami a tak dále. A je to podle mě z velké části tím pádem vítězství chladného a alespoň trochu racionálního kalkulu na základě zájmu, a nikoli volba nového a neokoukaného spasitele. I když samozřejmě v Americe je možné úplně všechno. Co ale znamená vítězství konzervativních sil ve Spojených státech pro konzervativce v Evropě? Tady zase souhlasím s Petrem, když v Paříži varuje, že progresivistické síly Evropy mohou vítězství těch amerických patriotů využít také jako záminku k dalšímu utužení poměru tady u nás doma. K urychlení cesty kupředu. Když ta americká progresivistická bašta padla, tak pochodeň progresivismu a pokrokářství nese dneska osamocená Evropa. Jejíž hlas musí být tím radikálnější a cesta kupředu ještě rychlejší. A na to bychom si asi všichni měli dávat velký pozor. Teze druhá nebo postřeh druhý je něco podobného, co tady říkal můj předřečník. Já myslím, že Trump polil živou vodou republikánskou stranu. Poté se zdálo, že bude stranou minulosti, stranou regionu, že migranti přicházející do země ze střední Jižní Ameriky už budou vždycky volit jenom demokraty. A Trumpovo posílení pozic napříč prakticky všemi sociálními, náboženskými, věkovými skupinami ukázalo, že to nemusí být nutně pravda. A opět, mnohé je jinak než při jeho prvním zvolení do prvního mandátu. V té době byla republikánská strana pevně v rukou neokonů a neoliberálů, typově lidí, jako už tady zmiňovaný Dick Cheney, jak k němu přidám Mitta Romneyho například, kteří Trumpa nenáviděli a dělali vše pro to, aby neuspěl. Dnes je tomu, já si myslím, trošku jinak. Republikáni, zdá se, jsou mnohem víc trumpovskou stranou. Jestli ne úplně, tak mnohem víc. což spolu s volebními výsledky v americkém kongresu dává solidní naději na to, aby trumpovská agenda byla alespoň z části uvedena v život. Na to trumpovské poučení se ale možná ukazuje příklad, a hovořil o něm Jan Zahradil, té americké konzervativní pravice s orbánovským Maďarskem. Inspirace tou maďarskou cestou, která vlastně není ničím jiným než neomarxistickými metodami inspirovaným dlouhým pochodem institucemi na ruby, budováním struktur v každém obvodě, v každém městě, vesnici, ulici, budováním institucí. Není to samozřejmě žádný důvod přeceňovat, stojíme nohama na zemi. A uvidíme, zda tahle konzervativní zkratka ve dlouhém pochodu institucemi je vůbec možná. Nicméně v Maďarsku se něco takového přeci alespoň částečně podařilo. A já myslím, že jestli ne Donald Trump, tak minimálně J.D. Vance, jehož jméno tuším tady ještě dneska nepadlo, určitě velmi dobře ví, že vyhrát ty volby, jenom vyhrát volby, zdaleka nestačí. S proměnou té republikánské strany pochopitelně souvisí i politický a ideový posun, ke kterému na americké pravici došlo nebo dochází, a my bychom se neměli diskuzi o něm vyhýbat. Zjednodušeně, a opět to tady už zaznělo, nehledejme Reagana. Není tam a nebude. Americká politika a společnost jsou jiné. Čelí jiným problémům a jsou zde jiné zájmy a struktury loajalit než v 80., 90. nebo 0. letech. Doufám si říct, že Donald Trump z velké části dotvořil to nové politické štěpení, a to například i tím, že namísto taktického předvolebního kalkulu zvolil za svého viceprezidenta v duchu toho v duchu té nové americké konzervativní pravice jasně profilovaného J.D. Vance. Ti noví trumpovští republikáni jsou a budou mnohem více pragmatičtí a méně ideologičtí. Bude charakterizovat o něco robustnější vnější ochranářství, to nepochybně, vlažnější přístup k hyperglobalizaci, který je diktovaný jejich snahou zabránit a zvrátit proces další desindustrializace amerických států, a zároveň protržní přístup na tom vnitřním trhu. To nové politické štěpení, které se postupně v Americe usazuje, lze hezky demonstrovat na příkladu nebo na přístupu ke klíčovému tématu voleb. Migraci. My často hovoříme o tom, že migrace je fenoménem, který z ideologických důvodů, jež by se dali shrnout slovem diverzita, podporují levicoví progresivisté. Už méně ale mluvíme o tom, že stejné, ne-li větší podpory, se migraci dostává také ze strany velkého biznisu. Ten tlačí na přísun levné pracovní síly, která logicky stlačuje dolů cenu jeho klíčového vstupu. Dnešní republikánská strana je reakcí a opozicí právě vůči této liberální zájmové koalici. Tradiční voliči z working class, lidé, na něž migrace dopadá a s jejímiž důsledky jsou na rozdíl od městských elit nuceni dnes a denně se potýkat, se od demokratů, kteří se obrátili zády k jejich zájmům, vzdálili a našli si své místo ve volební koalici nových republikánů. Je to právě migrace, která je podle mého názoru svou povahou, dlouhodobostí potenciálních dopadů a pouze omezenými možnostmi nápravy zdaleko nejzávažnější politické téma dneška. Vysoké daně se sníží, zelené regulace se uvolní, ale společenskou strukturu obyvatelstva a soudržnost tak snadno obnovit nepůjde. Motivace směřující k podpoře evropské migrace se mohou zdát na první pohled odlišné, ale nemylme se. Stojí za nimi úplně stejná zájmová koalice jako ta americká. Viz ostatně nedávno avizovaný 250 000 německých Keňanů. Ty samozřejmě chtějí primárně německé podniky. Poslední poznámka, a taky už to tady bylo zmíněno, Trump a cla. My slyšíme u nás dnes mnoho stesků o tom, jak negativní dopady na nás bude mít Trumpova celní politika. O tom ale, jaké dopady budou mít uhlíková cla chystaná Evropskou unii, stejní lidé většinou mlčí, stejně třeba jako o tom, jaká cla uvaluje Evropa na Ameriku nebo Evropská unie na Ameriku a jaká uvalují Spojené státy na evropské zboží. Když se podíváme na automobily, tak evropská cla na americké jsou okolo 10% a v opačném gardu je to asi čtyřikrát méně, takže ten vztah je trošku asymetrický. Na druhé straně jsou zde lidé, kteří říkají, že tak horké to zase s americkým protekcionismem nebude. Myslím si, že i tito lidé se mýlí. Protože zkrátka určitá míra vnějšího ochranářství, a říkal to už i můj předřečník, je jednou z klíčových priorit, kterou bude svým voličům chtít nový americký prezident zcela jistě doručit. Nemá vůbec v tuto chvíli cenu se uchvacovat konkrétními čísly, jak říkal pan prezident. Trefné stanovisko, které se hodí i k tomuto tématu, před volbami pronesl americký konzervativní publicista Sohrab Ahmari, mimochodem jeden z toho národně konzervativního spektra, když řekl, že lidé Trumpa berou doslova, ale nikoli vážně, zatímco by ho měli brát vážně, ale nikoli doslova. Otevřenost, vzájemná závislost v obchodě, globálně efektivní alokace zdrojů a mezinárodní dělba práce pochopitelně znamenají přerozdělování, přesuny výrobních kapacit mezi jednotlivými ekonomickými centry. Tak to je. Některé tyto změny jsou nekonfliktní, mnohé ale narážejí na geopolitické zájmy, zejména u velmocí, jako jsou Spojené státy, a vytvářejí mocenské konfliktní situace. Výsledkem procesu globalizace je nepochybně globálně větší ekonomický koláč, ale jeho přerozdělení sebou zkrátka nese politické a mocenské náklady. Globální efektivita má tedy reálné lokální dopady a mají-li tyto vliv na geopolitické rozložení sil a na distribuci moci v tom mezinárodním systému, tak vytvářejí významné pnutí a poptávku potom tuto situaci nějakým způsobem měnit. Velmoc, jejíž relativní pozice ve světě díky růstu jejich vyzývatelů upadá, jako jsou Spojené státy, nikdy nepřipustí ztrátu klíčových odvětví, jakkoliv by to bylo z hlediska ekonomické efektivity a teorie komparativních výhod výhodné. To, že se dnešní svět ekonomicky dezintegruje a uzavírá se do sebe, proto již není žádným tajemstvím. Tvrzení, že Donald Trump je v tomto ohledu nějakou výraznou výjimkou, se nezakládá úplně na pravdě. Faktem je, že Amerika byla protekcionistická po většinu své existence. Dokonce také na toto téma vedla i krvavou občanskou válku, ve které zvítězil právě protekcionismus severu industriálního. Světu se Amerika otevřela a svět kolem sebe si otevřela až v okamžiku, kdy dosáhla dominance a výhod ve většině důležitých odvětví. Dnes tyto pozice pomalu ztrácí a uzavírá se zpátky do sebe. Nepochybně to má své náklady, ale americký vnitřní trh je možná natolik velký a robustní, nebo alespoň to si myslí dnešní republikáni, trumpovští, že nejspíš bude schopen relativně snáze absorbovat. Jak jsem mi řekl, tohle znovu objevené ochranářství v žádném případě není fenoménem pouze Trumpa. Bidenovi demokraté Trumpovi tarify po nástupu k moci nějak zásadně nezměnili. Obě strany toho amerického politického spektra tak mají k protekcionismu pozice velmi podobné. Ať už se nám to líbí nebo ne, je toto klíčová součást Trumpova amerického vítězství, ne-li dokonce ta nejdůležitější. A my Ameriku nezměníme. Na pomyslném trhu globálních trendů jsme my pouze příjemci ceny v uvozovkách, jsme příjemci trendů, nejsme žádní trendseteři, jak se dneska říká, a na globální vývoj máme minimální až žádný vliv. Je potřeba, aby Česká republika jako malá otevřená ekonomika silně závislá na volném obchodu s tímto americkým vývojem, který nemůže zvrátit, zkrátka počítala a byla si jej vědoma. To je tolik několik mých poznámek. Děkuji za pozornost.
Hezké vystoupení, je to hrozný, ty mladí jsou optimisté, prostě tak nevím, co s tím uděláme. Filipe, ano, návrat poučeného Trumpa polil živou vodou republikánskou stranu. Vyhrát volby nestačí. To jsou tak tři hesla, která byla tady zdůrazněna.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.